i Maja, som var rigtig godt, men jeg er sikker på, at mange af jer andre også har haft nogle gode oplevelser her i sommer, måske på forskellige kristne bibelcamps, men måske også bare, hvor I har fået lov at holde ferie og genoplade batterierne. Det er i hvert fald det, jeg altid oplever om sommeren, det er en tid til sådan en genopladning. Ny energi og måske lidt eftertænksomhed. Så jeg håber, at du er vendt tilbage fra sommerperioden med ny energi og optimisme og håb og tro. Det kan også være, at du er i en situation i dit liv, hvor at du tænker, det er ikke lige der, jeg er. Jeg har virkelig brug for Guds indgriben. Og så tror jeg på, at det vil han også gøre i dag. Han vil også møde dig i dag. Vi har bedt nogle stykker her inden gudstjenesten om, at Gud, blandt andet om, at Gud må møde den enkelte i lige præcis den situation, vi er i. Fordi det skønne er jo, ved at vi er sammen her, det er, at vi er vidt forskellige. Vi er vidt forskellige situationer. Men Gud, han kender vores hjerter. Han ved præcis, hvordan du har det. Tror I på det? Ja. Og selvom du måske tænker, gør han nu også det, så vil jeg gerne sige til dig, det er det budskab, vi har her i kirken, at Gud, han er en personlig Gud, og han møder os lige præcis der, hvor vi er. Og en af de måder, som Gud, han møder os på, det er gennem sit ord. Og vi har valgt her i den nye sæson, at som vi kunne kalde det her, at ligesom indlede med en serie, hvor vi gennemgår en bog i Bibelen. Og bare roligt, det bliver ikke sådan noget skoleagtigt noget, hvor I får lektier for og sådan nogle ting. Men der bliver 6 prædikner. Der er nogen, der tænker, vi har lektier nok andre steder. Men det bliver 6 prædikner over Galaterbrevet. Og det er altså viseligt indrettet, at Galaterbrevet har 6 kapitler, så der bliver en prædiken over hvert kapitel her over den næste sådan halvanden, 2 måneders tid, afbrudt af nogle gæstetaler og sådan nogle ting. Men det gør vi af 2 grunde, primært. Dels fordi Galaterbrevet, et af Paulus' breve, er så sprængfyldt af livsforvandlende visdom og sandheder, som vi virkelig kan gøre noget i vores liv. Og det andet, som jeg også gerne vil vise dig med, at vi gør det her, det er egentlig også at demonstrere, at lige præcis det, vi gør her, det kan du egentlig gøre. Du kan tage en bog i Bibelen, og så kan du simpelthen læse den, som den er, og så kan du egentlig regne med, at Gud, han vil tale til dig ind i dit liv igennem hans ord. Nu må jeg hellere smile pænt her. fordi Guds ord har en kraft i sig. Der står et sted, at det er skarpere end noget tveægget svær. Og tveægget svær, det er skarpt. Jeg render ikke sådan rundt med tveægget svær til daglig, men jeg har hørt, at sådan et, det er skarpt. Og det ligesom skærer igennem i vores liv og sætter ting på plads, som vi har brug for at forstå. Galaterbrevet, det er skrevet af apostlen Paulus, ligesom halvdelen af det nye testamente er, som en reaktion på noget, som undrede ham, og som bekymrede ham dybt. Og det skal vi indlede med. Jeg skal ikke læse hele det første kapitel i dag, sådan, men jeg skal tage en hel del nedslag i det. I det 6. vers i det her brev, i det første kapitel, så siger Paulus sådan her: jeg undrer mig over, at I så hastigt lader jer vende bort. Og så kan man jo sige, hvad er det så, de vender sig bort fra, de her galater, han skriver til? De vender sig bort fra ham, som kaldte jer ved Kristi nåde, siger Paulus. Så det er anledningen her, og vi skal komme tilbage til, hvad det var, Paulus mente med det her. Men anledningen er, at de her galater, som Paulus han kendte, de her galatiske menigheder, hvor han selv havde bragt evangeliet til, de var løbet ind i nogle misforståelser omkring, hvad det hele handlede om, og begyndte at koncentrere sig om nogle andre ting, end lige præcis det handlede om, nemlig ham. Nemlig Jesus. Jesus, som havde kaldet dem. Og ligesom vi lægge nogle flere ting til. I sidste uge, der talte René et stærkt budskab her i kirken. Jeg ved, I var her ikke, men jeg har lyttet til det efterfølgende. Han talte et stærkt budskab om, at det er sæson for Jesus. Om, at vi må have fokus på Jesus og involvere os i det, han gør ved sin ånd. Hvis ikke du var her, så kan du høre det inde på vores hjemmeside, den her prædiken fra sidste uge. Men Det er lige præcis faktisk den tråd, jeg tager op i dag, lidt med en anden vinkel, at det handler om Jesus, og det handler ikke om alt muligt andet. Det handler om den Jesus, som vi også tror på her i Tønder Frikirke, nemlig at det er ham, der kalder, og han kalder på os alle. Og han kalder os ved sin nåde. Han kalder os ikke med løftet pegefinger. Du burde være bedre. Du burde være anderledes, end du er. Du burde opføre dig på en anden måde. Du burde se anderledes ud. Du burde klæde dig pænere på, end du gør. Der er en, jeg har som Facebook-ven, som skriver en del opslag ind imellem, hvor han er lidt fornærmet over, at præster i dag ikke klæder sig så pænt, som man gjorde i hans tid, som han skriver. Dengang var det altid jakker og slips på. Jeg ved ikke, om der er nogen her, der har et ønske om, at jeg skal klæde mig i jakker og slips, men det har jeg ikke ret meget lyst til i hvert fald. Sådan slips der, det strammer helt vildt. Det var en tid, jeg gjorde det faktisk i starten. Min kone kan huske det, hvordan jeg havde det første år i min tjeneste, hvor jeg havde bildt mig ind, at jeg skulle klæde sådan på. Men så fandt jeg ud af, at det behøvede jeg ikke. Han kommer ikke til os. Nej, det er ligesom dig, eller han står bare og snakker. Han kommer ikke til os med sådan et eller andet krav om, du skal være anderledes, inden jeg kan møde dig med min nåde. Men han møder os med sin ubetingede nåde. Han møder os med sin ubetingede nåde. Nu skal vi gøre nogle nedslag i det her kapitel, Galaterbrevet kapitel 1. Måske nogle af jer har læst det, inden I kom her i dag, fordi jeg har hørt, at vi skulle tage udgangspunkt i det. Ellers kan det faktisk være en idé også de kommende søndage, hvis du vil være lidt forberedt, så lige læs det kapitel, som vi tager udgangspunkt i. Jeg kan ikke rigtig skifte her, Eva. Kan du klikke på et eller andet, så jeg kan? Måske. Sådan, ja. Det allerførste vers i det her brev, i Galaterbrevet, der står der sådan her. Fra Paulus, apostel, ikke fra mennesker, ikke udsendt af et menneske. Flere gange i det her kapitel, så gør Paulus det klart, at det han kommer med, det er ikke fra mennesker. Paulus siger, det er ikke mennesker, der har kaldet mig til at være apostel. Og det er ikke mennesker, der kalder dig til at tro. Det er ikke for menneskers skyld, at du skal tro på Jesus. Det er ikke for at gøre nogen andre glade. Det er ikke for at gøre din familie glad. Det er ikke for at gøre dine omgivelser glade, fordi det forventes af dig. Men vi skal tro på ham, og vi kaldes til at tro på ham, fordi han kalder os med et budskab, der ikke er fra mennesker. Videre nede i det her kapitel, nede i vers 10, så siger Paulus sådan her, er det nu mennesker, jeg vil have på min side, eller Gud, eller søger jeg stadig at være mennesker til behag? Var det stadig mennesker, jeg vil være til behag, var jeg ikke Kristi tjener? For jeg gør jer bekendt med brødre, at det evangelium, som er blevet forkyndt af mig, ikke er menneskeværk. Og det skal vi forstå, at det kristne evangelium er ikke menneskeværk. Det diskuteres jo meget og livligt i den her tid, om klimaforandringerne er menneskeskabte, eller de ikke er menneskeskabte. Og det vil jeg lade folk, der er klogere end mig, svare på. Men det, jeg ved med sikkerhed, det er, at det kristne evangelium er ikke menneskeværk. Hvorfor er det vigtigt at få det på plads? Jo, fordi hvis det kristne evangelium, hvis det kristne budskab, hvis troen på, at Jesus han døde for vores skyld, og han opstod igen, og han overvandt dødens magt, hvis det var menneskeværk, jamen så var den kristne tro bare et af produkterne på hylderne i det religiøse supermarked. Ikke? Så kunne vi vælge det produkt, eller vi kunne vælge et andet produkt. Eller vi kunne sågar blande produkterne lidt. Jeg ved ikke, hvor populært det er i dag, men jeg kan huske, da jeg var ung, så var det lidt populært en overgang at blande Coca-Cola og Fanta. Der var nogen, der godt kunne lide smagen af de to produkter sammenblandet. Jeg så nogen, der vrangede ansigt her. Tænkte, det kan jeg ikke lide. Men kan du det, Nancy? Du smager godt, eller hvad? Hver gang du er en af dem, ja. Du er simpelthen en af dem, der er med på den trend der. Ja. Hvad siger du? Kan man, ja, så blander de den bare, ikke også? Er det ikke sådan? Ja. Der er nogen, der er klogere end mig på det punkt også. Det er helt utroligt. Tak, Thomas. Nu skal vi passe på, at vi ikke kommer ud på et sidespor her. Men jeg vil bare lige slå fast, det må man altså godt. Man må godt blande cola og Fanta. men vi kan ikke blande den kristne tro med noget andet. Lad os sige, det kunne vi jo, hvis det var menneskeværk. Ikke? Så vil vi kigge på hylden i det religiøse supermarked og sige, jamen, hvad er det for en religion? Hvad er det for en tro, jeg bedst kan lide? Hvad lyder bedst? Hvad passer bedst til mig? Og så kunne vi vælge det, som vi sådan synes, vi trives med. Og vi kunne vælge at blande det lidt, hvis vi nu synes, det er der nogen, der gør. Der er nogen, der blander den kristne tro sådan lidt med noget hinduisme, og synes, der er noget fra hinduismen, som er godt. Det kan vi lige tage med. Og der er måske lidt fra buddhismen. Islam blander man ikke så tit sammen med, der er alligevel for store modsætningsforhold. Men hele pointen i det er, at hvis man bevæger sig ud i det, så har man egentlig sagt, jamen, det menneskeværk, jeg vælger det til, og jeg vælger fra. Og nogen tager Bibelen og siger, jamen, jeg kan egentlig godt lide det, der står i Bibelen. Jeg kan godt lide alt det, Jesus siger om næstekærlighed, og alle de der dejlige løfter om, hvad Gud han vil gøre for os. Men der er nogle afsnit i det gamle testamente, som jeg ligesom springer over, fordi det kan jeg ikke tage med. Og det ville jo være dejligt, hvis man kunne det på en måde. Men fordi det kristne budskab ikke er menneskeværk, jamen så kan vi ikke bare vælge. Hvis vi kunne vælge, så ville det også være, at vi ville vælge det, der var på tilbud. Det gør vi jo nogle gange. Især i disse tider, ikke? Vælger det, der er på tilbud på hylden i supermarkedet. Og hvad er det så for en religion, der er på tilbud i dag? Er det den liberale, rummelige kristendom, hvor absolutterne er taget væk, og hvor Bibelen ikke er en autoritet, men bare en inspiration, og hvor kærlighed bliver vigtigere end omvendelse og tro? Hvis det er den virkelighedsopfattelse, vi har, jamen så bliver tro ikke noget, ikke spor anderledes end politik. Hvis vi tog en lille runde her i dag og spurgte alle i det her rum, hvem de stemte på ved sidste folketingsvalg, og inklusiv dem, der stemte på sofaen, så vil vi få meget forskellige svar. Bare rolig, ingen nervøse blikke, det vil jeg ikke gøre, fordi min pointe er netop, at jeg har en politisk holdning, du har en anden, og det er ikke noget, der udgør noget problem iblandt os, vel? Der er ikke noget, der er rigtigt, og der er ikke noget, der er forkert. Der er forskellige syn på, hvordan samfundet bør indrettes. Men Paulus siger her, det jeg kommer med her, det er ikke menneskeværk. Og så spørger han, søger jeg stadig at være mennesker til behag? Og der siger han faktisk sådan indirekte, at før jeg mødte Jesus, der var det, jeg søgte. Før jeg mødte ham, der var det handlede om i mit liv. At være mennesker til behag. Og han fortæller om, hvordan, også i det kapitel om, hvordan han var en meget ivrig fortaler for jødedommen og farisæismen, og han forfulgte Guds kirke og ville udrydde den, står der her i vers 13. Det var det, han havde gjort, men nu siger han, nu handler det ikke om at være mennesker til behag. Nu handler det om at behage Gud, fordi det, jeg forkynder jer, er ikke menneskeværk. Og derfor er det så, at han kommer med det her budskab, og derfor er det, at han beskriver det her brev, fordi han ligesom skal prøve at gøre det klart for de her stakkels galatere, at de er faktisk i færd med at behandle det budskab, de har modtaget, som om det var menneskeværk. Vi skal vende tilbage til det afsnit, jeg startede med, eller det vers, jeg startede med, og så tage lidt mere med, nemlig fra vers 6-9, hvor Paulus siger det her ord. Jeg undrer mig over, at I så hastigt lader jer vende bort fra ham, som kaldte jer ved Kristi nåde, til et andet evangelium, som slet ikke er et evangelium. Det er bare nogen, der forvirrer jer og søger at forvrænge Kristi evangelium. Men om så vi selv, Og det er det, man har stærke ord, han kommer her. Om så vi selv eller en engel fra himlen forkyndte jer et andet evangelium, end det, I har forkyndt, vi har forkyndt jer, forbandet være han. Som vi allerede har sagt, siger jeg nu igen, hvis nogen forkynder jer et andet evangelium, end det, I tog imod, forbandet være han. Der er nok ikke meget tvivl om, at det, der står i det her afsnit, det er den direkte anledning til, at Paulus skriver brevet. Han kender modtagerne, menighederne i Galatien. Han ved, hvad det var for et budskab, de tog imod. Og det var et budskab om, at de var frelst af noget ved tro. At de var frelst af noget ved tro. At det ikke var noget, de selv kunne gøre sig fortjent til, men det var noget, som Gud havde givet dem, fordi de havde valgt at tro på ham og kaste deres liv i hans hænder, så de modtaget hans nåde. Nu var der sket det, at Paulus han havde hørt dårligt nyt derfra. Han havde set nogle opslag på Facebook fra nogle af de her folk i de her galatermenigheder, hvor de ligesom gav udtryk for, at de hældte til et andet evangelium. De var blevet distraheret. Der var nogen, som fortalte dem, at der skulle mere til for at blive frelst. At det krævede gerninger, og at nåden og troen ikke var nok. Og alt det her, det var en del af en heftig diskussion, som var på den her tid. Som hvis man sådan vil fordybe sig i historien, så kan man gøre det. Fordi at der var en meget, hvad skal man sige, brandvarm diskussion blandt de jødiske kristne om, nu alle de her mennesker, som ikke er jøder, men som har mødt Jesus, skal de nu overholde alle de jødiske leveregler? Skal de overholde alle de jødiske skikke, højtider og alt det der? Og det var der nogen, der mente, og nogen, der ikke mente. Og dengang, ligesom i dag, så var kristne gode til at komme op og skændes om det, som ikke var væsentligt. Så i stedet for at glæde sig over, hvad de havde sammen, så begyndte de at skændes om det der. Skal de her jødiske, dem der ikke er jøder, men som er kommet til tro, skal de gøre alt, skal de overholde alle de jødiske regler? Og det var der også nogen, der, og den diskussion pågik hos galaterne, så der var altså nogen, som havde fortalt dem, jamen, det er meget godt det der med nåde og tro. Det er meget godt det der med ham Jesus, I tror på, som blev korsfæstet for jeres skyld og tog jeres synd, men I kan jo ikke, altså, det er jo ikke nok. Altså, I skal også gøre noget. I kan jo ikke nytte noget, at I tror, at I kan få det her, hvis ikke I overholder de jødiske højtider. Hvis ikke I overholder de jødiske leveregler og undlader at spise svinekød og alle de her ting. Paulus og apostlen, de stod klart på, at det skulle de ikke. Frelsen er og var af noget ved tro. Og det er den også i dag. Du skal ikke gøre noget for at blive frelst. Det betyder ikke, at vi skal gøre noget i vores liv. Gud inspirerer os til at gøre en hel masse ting. Det er bare ikke ting, vi skal gøre for at blive frelst. Det, der var sket for de her galater, det var, at de var blevet distraheret. Kender du til at blive distraheret? Kender du til, at du egentlig skulle koncentrere dig om et eller andet, og så bipper telefonen, så er der notifikationer på telefonen. Jeg ved godt, der er nogen, der er kloge nok til at slå dem derfra, og har fundet et system på det. Men jeg tror, vi alle sammen kender det der med at blive distraheret. Mens vi er i gang måske med at bede, eller noget andet vigtigt. Måske bliver vi distraheret af økonomiske bekymringer, af hverdagens problematikker. Jeg ved i hvert fald en ting, hvis jeg er i gang med havearbejde, det er jeg ikke særlig tit, det er jeg så sjældent som muligt, men så bliver jeg meget lidt distraheret, når jeg sidder derude og hiver ukrudt op af jorden, fordi så synes jeg, der er andre ting, som er meget mere spændende. Galaterne var blevet distraheret, og vi fornemmer, at det dybt bekymrer Paulus og gør ham ked af det. Og så siger han altså de her ord. Hvis nogen forkynder jer et andet evangelium der til sidst, ikke? End det, I tog imod, forbandet være han. Han går endda så vidt som til at sige, hvis jeg selv skulle få fluer i hovedet, siger han til dem, og jeg kommer til jer og forkynder noget andet, end det, jeg har forkyndt for jer en gang, så skal I ikke tro på mig, siger Paulus. For det er det, I har fået forkyndt, evangeliet om noget, at man får frelsen af noget ved tro, det er det, som gælder. Og så siger han, forbandet være han, som forkynder noget andet. Det er godt nok nogle stærke ord. Så meget betyder det altså for Paulus, at han bruger så voldsomt et ord om dem, som fordrejer det kristne budskab. Vi oplever, at både Jesus og Paulus, de andre nytestamentlige forfattere, egentlig har rigtig stor kærlighed til dem, som ikke tror endnu. Men de er meget hårde mod dem, som er kristne, men som fordrejer evangeliet. Som tager det enkelt ud og siger, nej, det er ikke nok med nåden. Det er ikke nok med troen. Du skal også gøre noget for at blive frelst. Så han siger, forbandet være han. Ikke særlig tit, vi går rundt og siger det om andre, vel? Forbandet være han. Det er nogle meget voldsomme ord at bruge. Og det skal vi heller ikke bruge særligt tit. Så det siger noget om, hvor vigtigt det her det er for Paulus. Men det, der skete for galaterne, det kan meget let ske for os også. Fordi vi lever i en tid, hvor at vi lytter til mange flere stemmer, end de lyttede til. Vi er online med hele verden. Vi påvirkes konstant fra alle sider. Vi kan meget let komme i tvivl om det, vi egentlig godt vidste var rigtigt. For nogle år siden, ja det er efterhånden en del år siden, så udkom der jo en bog, der hed Da Vinci-mysteriet. Nogle af jer, der kan huske den. Den blev lavet til en film også. Det blev faktisk, tror jeg, den mest solgte bog det år i hvert fald. Da Vinci-mysteriet af Dan Brown, som var en roman, der egentlig baserede sig på nogle gamle teorier om, at Jesus i virkeligheden var gift med Maria Magdalene, og at den franske kongeslægt nedstammer fra de børn, de så fik, og sådan nogle ting. Det er noget, du kan fordybe dig i, hvis du synes, det er interessant. Det fordybede jeg mig lidt i dengang, fordi der var faktisk rigtig mange, som troede på det, fordi den her bog og den her film blev så populær. Det er det, vi oplever i dag, ikke? At når noget, en bog, en film, sådan noget almindelig underholdning bliver populært, så har folk en tendens til at bare tro på det rigtigt, det som bliver sagt. Så jeg gik mig faktisk til at holde nogle foredrag omkring, hvordan det her egentlig hang sammen, og hvordan er den her teori om, at Jesus var gift med Maria Magdalene, den overhovedet ingen rod havde i virkeligheden og historien. Men jeg oplevede også troende kristne, som tænkte, om der måske noget om snakken. Og måske er der nogle skrifter, som er blevet skjult af kirkens onde ledere, som vi ikke må se, og alt det der, I ved, konspirationsteorier. Ikke? Også i dag er der mange stemmer, vi kan lytte til, som kan distrahere os, sådan at det, vi egentlig inderst inde godt ved, er rigtigt. Det bliver vi ligesom drevet væk fra. Ikke fra den ene dag til den anden, men lige så stille og roligt. Og det var det, der var sket fra galaterne, og derfor farer Paulus i blækhuset og skriver det her brev og siger, hvorfor lejes jeg så hastigt vende bort? Og det er faktisk overskriften over min prædiken her i dag, hvis du vil have sådan en, det er lad dig ikke vende bort. Lad dig ikke vende bort fra det simple, enkle, stærke kristne budskab, du er frelst af noget ved tro. Lad ikke nogen pille ved det. Lad ikke nogen sige til dig, at det er gerninger, der frelser. Ofte er det nemlig sådan, at inderst inde, så ved vi godt, hvad der er rigtigt. Vi har sådan et indre kompas, der fortæller os det, men det her indre kompas, det har det med at blive overdøvet af det, som er omkring os, og de stemmer, som vi lytter til. Så når vi til den sidste del af det her kapitel. Og den er ret interessant, fordi der spoler Paulus faktisk tiden tilbage til, før han kom til tro på Jesus. Han skriver, at han brændte af iver for sine fædrene overleveringer. Han skriver også, at han gik længere end de fleste andre i den her overbevisning, han havde. Men så skriver han i vers 15, hvad det var, der skete med ham. Det kan man også læse om i Apostlenes Gerninger, Paulus' omvendelse, som også gjorde, at han gik fra at hedde Saulus til at hedde Paulus. Han fik nyt navn og det hele. Men Paulus beskriver det sådan her. Da Gud havde udset mig fra moders liv og kaldet mig ved sin nåde, besluttede at åbenbare sin søn for mig, for at jeg skulle forkynde evangeliet om ham blandt hedningerne. Da det skete, så kommer der noget mere bagefter. Men det, han siger her, det er, Gud han åbenbarede sin søn for Paulus. Gud havde udset ham fra moders liv. Initiativet kom fra Gud. Du vil aldrig have fundet Gud. Hvis du sidder her i dag, og du tror på ham, du tror på Jesus, så vil jeg sige til dig, det ville aldrig være sket, hvis ikke Gud havde taget initiativ. Det var ham, der elskede dig først. Det var ham, der åbenbarede sig for dig. Initiativet kom fra ham. Vores tro, den er baseret på åbenbaring, ikke på forståelse. Forståelsen kommer bagefter. Men vi kommer aldrig til fuldt ud at forstå Gud. Vi kommer aldrig til fuldt ud at forstå, hvad Gud har gang i. Det er faktisk nogle af de mennesker, jeg har det sværest med. Det er, hvis jeg møder nogle mennesker, som ligesom giver mig indtryk af, at de mener, at de har regnet Gud fuldstændig ud. Nu skal du bare høre, hvordan det er, Claus. Det er godt, at du ikke har forstået det nu, men nu skal jeg forklare dig det. Sådan, sådan og sådan og sådan fungerer det. Så er der et eller andet, der er nok også noget stædighed i mig, jeg skal arbejde med, men så er der et eller andet, der stritter. Ikke? Så tænker jeg, nej, jeg tror ikke, det er sådan, vi skal have den her samtale. For alt imens Gud han ønsker, at vi fordyber os i hans ord, ønsker at vi fordyber os i bøn og overgivelse til ham, og vi lærer ham bedre og bedre at kende, så er det vigtigt, at vi har den her grundlæggende ydmyghed i os, hvor vi siger, jeg kommer aldrig til fuldt ud at forstå dig, Gud. For hvis jeg fuldt ud kunne forstå Gud, så ophørte Gud med at være Gud. Gud kan vi ikke fuldt ud forstå. Så vores tro er baseret på åbenbaring. Vi kommer aldrig til fuldt ud at kunne forklare, hvorfor en mand stod på et kors for snart 2.000 år siden, og hans efterfølgende opstandelse har betydning for vores liv i dag, og hvorfor det har betydning for vores evige skæbne. Vi kommer aldrig til fuldt ud at kunne forklare, hvordan Gud kan være én Gud, men dog tre personer. Og vi kommer aldrig til fuldt ud at kunne forklare de mange blodsudgydelser i det gamle testamente. Og der er rigtig mange ting, som vi aldrig fuldt ud kommer til at kunne forstå. Jeg tror ikke på Jesus, fordi jeg forstår det hele. Jeg tror på ham, fordi jeg har valgt at reagere på hans åbenbaring for mig. Og mange af jer vil kunne sige det samme. Måske med nogle andre ord. Hans åbenbaring for mig, den optræder som en stærk indre overbevisning, der er plantet i mig. Ikke en overbevisning, jeg kan dokumentere videnskabeligt for dig. Ikke en, jeg ligesom kan sige, her skal du bare se, det hænger sådan og sådan sammen. Og så kan vi lige overbevise alle ateisterne. Jeg morer mig nogle gange med, jeg ved ikke, om jeg morer mig, men jeg, nogle gange så ser jeg sådan nogle indlæg fra sådan nogle meget, hvad skal vi sige, overbeviste ateister. Jeg plejer at kalde dem troende ateister. De tror virkelig på, at der ikke findes nogen Gud. De tror fuldt og fast på det. Og når de argumenterer imod kristendom, så er det altid, de siger det på mange forskellige måder, men argumentet er egentlig altid, jeg tror ikke på kristendommen, fordi jeg kan ikke forstå det og det og det. Hvordan kan det være sådan? Hvis det er sådan, så kan jeg jo ikke tro på det. Og lægger ligesom op til, at vi som kristne skal sige, jamen nu skal jeg forklare dig det. Sådan hænger det sammen. Men det er ikke vores opgave. Det er ikke vores opgave at forstå det hele. Det er vores opgave at tage imod. Og det er også det, Paulus siger til galaterne her. Det evangelium, I tog imod. Lad jer ikke forlede. Lad jer ikke vende bort til et andet evangelium, som ikke engang er et evangelium. Vores tro er baseret på åbenbaring, ikke forståelse. Gud ønsker, vi skal have forståelse, men det er ikke det, vores tro baseres på. Og det betyder ikke, at vi ikke skal gå dybere og søge mere forståelse. Men ingens tro er baseret på det, de har studeret sig frem til. Vi tror, fordi Gud har åbenbaret sig for os gennem skaberværket, gennem Bibelen, gennem det, han gør inde i os. Fordi han jo er virkelig. Han er der. Han er til stede her ved sin ånd. Han kommer til os med sin nåde. Hvorfor er det så, at vi igen og igen forledes til at tænke, nej, men der må skulle noget mere til. Der må skulle nogle gerninger til. Der må være nogle ting, jeg skal gøre. Det kan ikke passe, at han bare sådan benåder mig. Uden videre. Vi kender det jo fra virkelig, altså den fysiske verden, når at en fange bliver benådet. Man ser det nogle gange i for eksempel i USA, hvor man stadigvæk har dødsstraf, og det sker indimellem, at dødsdømte fanger bliver benådet nogle gange i sidste øjeblik. Og der er det jo ofte sådan, at de bliver benådet på baggrund af, at de måske har opført sig rigtig pænt i fængslet. Der er sågar nogen, der kommer til tro på Jesus i fængslet. Der er nogen, der lader, som om de kommer til tro på Jesus, og bruger det som argument. Der er alle mulige ting, man hører om, men det er altid baseret på, han har gjort en indsats. Men når Guds nåde møder os, så er det uden, at vi har gjort nogen indsats. Og det er vel egentlig, når alt kommer til alt, det jeg godt kunne tænke mig at efterlade dig med her i formiddag, det er den her sandhed om, at du skal ikke lade dig vende bort. Jeg undrer mig over, at I så hastigt lader jer vende bort. Fra ham, som kaldte jer ved Kristi nåde. I havde fået det hele. I havde fået det hele, og så smider I det væk, siger Paulus. Man kan virkelig mærke hans frustration. Kan I ikke sådan se den mellem linjerne? At han så næsten koger. Hvordan i verden? Hvad gik der lige galt her? Ikke? Det er næsten som, når det danske fodboldlandshold taber en landskamp i sidste minut eller et eller andet på en eller anden fejl. Man tænker, hvis man ellers er fodboldinteresseret, så tænker man, åh, hvad gik der galt? Det er som om Paulus har det sådan her. Hvad gik der galt for jer galater? Han siger det faktisk senere, uden jeg sådan skal foregribe for mig, så siger han om i kapitel 3. Det kommer jo nok til en senere prædiken. Der siger han i kapitel 3 og vers 1. Han siger ligefrem, uforstandige galater, hvem har forhekset jer? Jesus Kristus er dog blevet aftegnet for øjnene af jer som den korsfæstede. Hvem har forhekset jer? Så han taler om, forbandet være de mennesker, som forkynder det her. Hvem har forhekset jer? Og man kan mærke, at han er sådan ligesom vred over, at der er nogen, som piller ved nåden. Piller ved den frie adgang til nåden, som vi kan få ved troen. Så kom til ham i dag. Reager på hans åbenbaring. Reager på hans invitation. Fordi han inviterer alle. Han kalder alle. Alle kan tage imod. Alle kan tage imod det, Gud har til dem. Også dig, som måske har været en kristen i mange år, men noget har drevet dig væk. Måske du er galater i dag. Måske du kan sætte dig ind i det her. Måske du er en af dem, som siger, jamen, jeg blev distraheret af nogle ting i mit liv. Jeg blev distraheret af nogle ting i mine tanker. Der er noget, der har pillet ved det fantastiske budskab om nåden i mit liv. Så er hans invitation til dig i dag, jamen bare kom tilbage. Bare kom tilbage til min nåde. Bare kom tilbage på det her spor. Reager på hans åbenbaring. Lad ikke nogen bilde dig ind, at der skal mere til for at blive frelst, for at få evigt liv. Så kalder Gud dig til alt muligt i dit liv, som han gerne vil bruge dig til. En helt anden snak. Det er jo for, at du skal gøre en forskel her i livet. Det er for, at du skal bringe Guds kærlighed til andre mennesker. Men din plads i hans rige, din plads som hans barn, er fuldstændig uomtvistelig. Den står fast. Og der er ingen, der kan tage den fra dig. Det eneste, der kunne ske, det er, at du kunne selv vende dig bort. Og sige, jeg vil ikke. Jeg vil ikke have den mere. Jeg vil ikke have den gave mere. Jeg vender mig bort fra det her. Lad os, Lad os lige rejse os op en gang, og så lad os bede sammen. Halleluja, Jesus. Vi takker dig. Jesus, vi takker dig for din ubegrænsede nåde. Vi takker dig, fordi at du kalder os, du inviterer os, du åbenbarer dig for os ind i vores indre menneske, og du kalder os til at tage imod dig ved tro. Ikke ved gerninger, ikke ved at udføre ritualer, ikke ved at klæde os pænt på, ikke ved at melde os ind i et eller andet her, men ved at rette vores tro og vores tillid mod dig. Og tak, Herre, at du vil hjælpe os, så vi ikke lader os vinde bort. At vi ikke lader os distrahere, når der er nogen, der siger, nej, det er ikke helt godt nok. Du er ikke helt god nok. Eller du behøver ikke lige at tage imod den kristne tro. Du kan bare tage imod en eller anden tro. Det er lige meget. Herre, tak fordi du hjælper os til at holde fast i det, som du har givet os her. At vi ikke lader os forhekse. At vi ikke lader os distrahere. At vi ikke lader os vende bort. Tak Jesus, fordi du elsker os så fuldstændig betingelsesløst og med en evig kærlighed, som er uforanderlig. Jeg takker dig Gud for din godhed mod os. Jeg takker dig Jesus, fordi du er her ved din hellige ånd. Og takker du møder os i naturen, i skaberværket, du møder os i dit ord, og du møder os den her formiddag, hvor vi er forsamlet, og hvor du har lovet, at du vil være midt i blandt os her. Tak, at du har været midt i blandt os i dag, igennem, når vi har lovsunget dig, når vi har tilbedt dig, når vi har været sammen med hinanden, og når vi har delt dit ord med hinanden, her Jesus. Tak, at du er med os, når vi nu om lidt drikker en kop kaffe sammen og deler livet med hinanden. Tak, fordi at du er med os også der. Tak fordi, at du har kastet din kærlighed på os. I Jesu navn, jeg priser dig. Halleluja, Jesus. Ja. Halleluja. Jens, kan jeg lukke dig til at spille lidt? Bare, du vælger selv. Du vælger selv, hvad du spiller. Men mens Jens han spiller lidt her, så vil vi invitere til personlig forbøn. Skulle du være her i dag og have brug for, at nogen lige beder for dig, beder sammen med dig, måske brug for en at tale med om nogle ting, så er vi til rådighed her. Så vil vi gerne bede for dig, og så betjene dig. Og har du ikke brug for det, så stå bare der og vær i den her atmosfære, og lad Gud møde dig ind i din situation. Og hvis du ikke har behov for det, så bed for nogen, du ved har behov for det. Bed for nogen, du kender, som du ved har behov for at blive mødt af Gud. Bed for nogen, du måske kender, som slet ikke kan komme til tro på ham endnu. Og bare være vendt mod ham lige nu. Det kan også være, at du er her i dag, og du har ikke besluttet dig for at tro på Jesus. Men det vil du gerne gøre i dag. Så kan du også komme frem her i dag. Og så kan du også tage imod det her, den her betingelsesløse nåde, den her nåde, som du får ved tro. Ja, Jesus.